VOA This Morning.
Hello, good morning, selamat pagi, selamat berjumpa lagi dalam siaran VOA This Morning, edisi Kamis 16 Mei 2024. Siaran ini dipancarkan langsung dari Studio 17 VOA di pusat kota Washington DC. Saya Leonard Triano dan kali ini saya didampingi oleh produser Bani Rahayu dan teknisi kami, Hamzah. Alright, let's get started. Berbagai laporan terkini dan informasi menarik telah kami siapkan. Di antaranya, situasi di Rafah memburuk, Mercy berencana pindahkan markas tim relawan.
Saat ini kami mempertimbangkan untuk memindahkan posisi penginapan relawan berada di lokasi yang quote-unquote lebih aman.
Warga Palestina peringati 76 tahun Hari Nakba.
وهذه المعاناة من أجل القدس من أجل الأسرى.
Pendengar Anda juga bisa menyimak siaran ini melalui streaming langsung atau tunda di website kami www.voaindonesia.com atau melalui podcast VOA This Morning. Kita segera awali dengan berita dunia pagi ini bersama Taris Hirsi.
Selamat pagi pendengar. Presiden Amerika Serikat Joe Biden dan pesaingnya dalam Pilpres bulan November mendatang, mantan Presiden Donald Trump, pada hari Rabu sepakat untuk melakukan dua sesi debat. Pertama pada tanggal 27 Juni dan yang kedua pada tanggal 10 September. CNN mengatakan bahwa kedua tim sukses setuju untuk mengadakan sesi debat pertama di studio CNN di Atlanta tanpa adanya kehadiran penonton. Belum banyak informasi lebih lanjut mengenai rincian debat yang dijadwalkan berlangsung dalam 6 minggu lagi ini, termasuk siapa yang akan menjadi moderator debat. Sementara debat kedua akan diselenggarakan oleh ABC News. Sebelumnya, Trump sebagai kandidat presiden dari Partai Republik telah menyerukan agar diselenggarakan serangkaian debat jelang pemungutan suara pemilu tahun ini. Biden selaku kandidat dari Partai Demokrat baru-baru ini menyatakan setuju untuk berdebat dengannya. Setelah kesepakatan tersebut, kedua kandidat langsung saling melontarkan sindiran dan menunda pembahasan aturan parameter debat lebih lanjut, seperti sejauh mana mikrofon akan dimatikan ketika pihak lain berbicara, dan berapa lama setiap sesi debatnya. Hingga kini, debat yang akan dilangsungkan oleh CNN hanya akan mempertemukan Biden dan Trump, meski jaringan televisi ini membuka kemungkinan bagi kandidat independen, Robert F. Kennedy Jr., atau kandidat pihak ketiga lainnya, yang bisa memenuhi ambang batas suara 15% dan memenuhi persyaratan pemilu yang diperlukan untuk mengikuti debat. Setelah ditahan selama 33 hari dan dibebaskan pada tanggal 14 April lalu oleh bajak laut Somalia, sebanyak 23 orang awak kapal MV Abdullah akhirnya bertemu dengan para anggota keluarga mereka pada hari Selasa sore, segera setelah kapal mereka tiba di pelabuhan Chattogram, Bangladesh. Para awak kapal mendapat sambutan hangat ketika kapal MV Jahan Moni 3 yang membawa mereka dari Kutub Dia di Cox Bazar sampai di New Mooring Container Terminal NCT 1, para kerabat yang menunggu di pelabuhan telah menyiapkan bunga untuk mereka. Abdul Nurkan Asif, adik dari salah satu awak kapal senior, Atikullah Khan, mengatakan, "Saya tidak bisa berkata-kata betapa bahagianya saya ketika abang saya kembali. Seluruh keluarga menantikan hari ini." Otoritas Bangladesh mengatakan bahwa para awak kapal dalam kondisi fisik dan mental yang sangat baik. Menurut juru bicara KSRM, pemilik kapal yang dibajak, para awak kapal akan kembali ke rumah masing-masing dan pihaknya akan memastikan keselamatan mereka hingga sampai di tempat tujuan. Perdana Menteri Slovakia, Robert Fico, masih menjalani perawatan medis dalam kondisi yang kritis setelah ditembak pada hari Rabu sore pasca pertemuan kabinet di pusat kota Handlova. Seperti disampaikan dalam akun Facebooknya, Fico ditembak beberapa kali dan saat ini dalam kondisi yang mengancam nyawanya. Saat ini dia diangkut dengan helikopter ke Banska Bystrica, berhubung akan memakan waktu terlalu lama untuk mencapai ibu kota Bratislava, karena diperlukan prosedur yang kompleks. Beberapa jam ke depan akan menentukan. Perdana Menteri berusia 59 tahun itu tertembak di bagian perut setelah 4 tembakan dilepaskan di luar rumah budaya Handlova, tempat Fico bertemu dengan para pendukungnya. Menurut TA3, sebuah stasiun televisi lokal, polisi juga telah menahan seorang tersangka. Perdana Menteri populis sayap kiri ini kembali berkuasa untuk keempat kalinya pada tahun lalu, setelah partainya memenangkan pemilihan parlemen dengan platform pro-Rusia dan anti-Amerika. Presiden Slovakia Zuzana Kaputova mengecam serangan tersebut. Sementara Presiden Amerika Serikat Joe Biden mengatakan bahwa serangan ini adalah aksi kekerasan yang mengerikan. Sementara Farhan Haq, juru bicara Sekretaris Jenderal PBB, mengatakan bahwa Antonio Guterres mengutuk keras serangan yang mengejutkan tersebut. Ratusan pengunjuk rasa yang mengenakan masker gas dan kacamata pelindung menutupi jalanan Tbilisi pada hari Selasa, setelah Parlemen Georgia meluluskan undang-undang pengaruh asing yang dikritik sebagai salinan undang-undang agen asing Rusia, sebuah undang-undang yang kerap digunakan Kremlin untuk menekan perbedaan pendapat. Selama lebih dari satu bulan, puluhan ribu warga Georgia membanjiri jalanan untuk memprotes undang-undang tersebut dalam unjuk rasa terbesar yang pernah terjadi di negara ini sejak kemerdekaannya dari Uni Soviet. Untuk pertama kalinya dalam beberapa tahun terakhir, para demonstran adalah para aktivis akar rumput yang terorganisir secara mandiri, tanpa pemimpin atau partai politik di belakangnya. Aparat Georgia telah menangkap puluhan demonstran selama beberapa hari terakhir. Puluhan orang telah diserang atau mengalami intimidasi oleh polisi anti huru-hara, memicu kecaman luas dari para pengawas lokal dan mitra-mitra barat Georgia. Anggota parlemen dari partai Georgia Dream, selaku partai penguasa, menyetujui undang-undang tersebut meski ada peringatan dari Washington dan Brussels bahwa langkah itu bisa mengancam kemitraan Georgia dengan negara-negara barat. Undang-undang pengaruh asing di Georgia mewajibkan organisasi masyarakat sipil, media, dan lainnya yang menerima lebih dari 20% pendanaan asal luar negeri untuk mendaftar sebagai badan dengan kepentingan asing. Undang-undang ini utamanya menarget program bantuan demokrasi Amerika Serikat dan Uni Eropa. Melalui sesi wawancara dengan kantor berita Tiongkok, Xinhua, Presiden Rusia Vladimir Putin mengatakan bahwa Rusia siap untuk berunding mengenai perang di Ukraina. Rusia disebutnya tidak pernah menolak perundingan. Sejak invasi yang dilakukan Rusia ke Ukraina pada Februari 2022 lalu, Rusia disebut Putin mencari penyelesaian konflik yang komprehensif, berkelanjutan, dan adil melalui cara-cara damai. Demikian berita dunia kali ini, saya Tarsi Herziman melaporkan dari Washington DC.
Medical Emergency Rescue Committee, MERCY, sedang mempertimbangkan untuk memindahkan posisi penginapan relawan mereka ke lokasi yang lebih aman seiring memburuknya situasi di bagian timur Rafah. Fathiah Wardah, reporter VOA, melaporkannya dari Jakarta.
Lebih dari 450 ribu warga Palestina terpaksa meninggalkan Rafah, kota di bagian selatan Gaza yang selama ini menjadi tempat mereka berlindung setelah serangkaian serangan darat dan udara Israel 7 bulan terakhir ini. Badan PBB yang mengurus pengungsi Palestina, UNRWA, mengatakan tidak ada makanan dan bantuan kemanusiaan lain yang masuk setelah Israel memulai operasi militer di Rafah pada 6 Mei lalu dan menutup dua pintu perbatasan utama di bagian selatan. Sekitar 1,1 juta warga Palestina di wilayah itu mengalami kelaparan akut. Memburuknya situasi di Rafah membuat MERCY yang kini masih memiliki 12 staf di sana berencana memindahkan markas yang sekaligus menjadi lokasi tempat tinggal dan penginapan para relawannya. Hal ini disampaikan Ketua EMT, Tim Medis Darurat MERCY, Arif Rahman dalam jumpa pers di Jakarta hari Rabu.
Saat ini kami mempertimbangkan untuk memindahkan posisi penginapan relawan berada di lokasi yang quote unquote lebih aman. Karena saat ini penginapan berada agak dekat ke Rafah Timur, yang di mana Rafah Timur itu merupakan daerah yang pertama kali diinvasi oleh pasukan Israel. Kami berpikir untuk bersama-sama dengan yang lainnya sesuai dengan anjuran dari WHO dan juga Kementerian Kesehatan untuk bergabung di daerah yang disebut sebagai Camp Mawasi.
Tim MERCY gelombang ketiga saat ini menempati sebuah rumah sewa di Rafah dan bertugas di tiga tempat, yaitu Rumah Sakit Yusuf An-Najjar, Rumah Sakit Emirat, dan Klinik Tal Sultan. Mengingat dua rumah sakit berada di zona perang, tim relawan MERCY hanya dapat bertugas di Klinik Tal Sultan. Ada pertimbangan untuk pindah ke area lebih utara, yaitu El Deir al-Barah di Gaza Tengah, tambah Arif, namun wilayah ini juga tidak aman dan justru sering menjadi sasaran serangan udara Israel. Bekerja sama dengan Badan Kesehatan Dunia WHO, MERCY sudah tiga kali mengirim tim relawan medis ke jalur Gaza. Namun tim gelombang ketiga yang harusnya bergantian dengan tim keempat belum bisa meninggalkan Gaza karena memburuknya situasi pasca operasi militer Gaza ke kota itu. Pengamat Timur Tengah di Universitas Indonesia, Yon Mahmudi, mengatakan negara-negara anggota Organisasi Kerjasama Islam atau OKI harus bersatu membela Palestina secara optimal. Kebijakan beberapa negara yang telah menormalisasi hubungan dengan Israel Israel memang memperumit komitmen mereka pada visi dan tujuan pendirian OKI yang salah satu di antaranya adalah memperjuangkan kemerdekaan Palestina.
Apabila mereka tetap melakukan hubungan ya harus dibuktikan dengan mempercepat ya upaya kemerdekaan Palestina secara serius ya, agar kemudian tidak dianggap sebagai bagian dari pengkhianatan negara-negara Arab terhadap saudaranya di Palestina.
Dari Jakarta, Fathia Wardah melaporkan untuk VOA Washington.
Pendengar, warga Palestina mulai berkumpul di tepi barat yang diduduki pada hari Rabu untuk menandai peringatan pengusiran massal mereka dari wilayah yang sekarang disebut Israel. Berikut selengkapnya bersama Madi Yoni.
Warga Palestina menyebutnya sebagai Nakba, bahasa Arab yang berarti bencana. Sekitar 700 ribu warga Palestina, mayoritas penduduk sebelum perang, melarikan diri atau diusir dari rumah mereka sebelum dan selama Perang Arab-Israel tahun 1948 yang disusul dengan berdirinya Israel. Dua kali lipat lebih dari jumlah tersebut telah mengungsi di dalam Gaza sejak dimulainya perang terakhir yang dipicu oleh serangan Hamas pada 7 Oktober ke Israel. Badan-badan PBB mengatakan bahwa 550 ribu orang, hampir seperempat dari 2,3 juta penduduk Gaza telah mengungsi hanya dalam waktu satu minggu terakhir. Pastor Abdullah Yulio, pastor paroki Gereja Katolik Yunani Melkite di Ramallah mengatakan,
apa yang terjadi di Gaza dan saat ini di seluruh wilayah Palestina secara keseluruhan adalah bukti bagi semua orang, Nakba Palestina sedang berlangsung.
Acara utama yang menandai hari Nakba pada hari Rabu diadakan di kota tepi barat Ramallah, di mana otoritas Palestina bermarkas. Acara ini merupakan inti dari perjuangan nasional Palestina. Namun dalam banyak hal, pengalaman tersebut tidak seberapa dibandingkan dengan bencana yang kini terjadi di Gaza. Perang terbaru dimulai dengan serangan Hamas di Israel Selatan melalui beberapa daerah yang sama di mana warga Palestina melarikan diri dari desa-desa mereka 75 tahun sebelumnya. Militan Palestina menewaskan sekitar 1.200 orang pada hari itu, sebagian besar warga sipil dan menyandera 250 orang lainnya. Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu mengatakan pada hari Rabu bahwa tidak ada cara untuk mempersiapkan visi pasca perang untuk Gaza sampai Hamas dikalahkan secara militer.
וצעד הכרחי כדי להבטיח שביום שאחרי לא יהיה בעזה אף גורם שיאיים עלינו.
Penghapusan Hamas adalah langkah yang diperlukan untuk memastikan kelak tidak akan ada unsur di Gaza yang mengancam kita. Tidak ada pengganti untuk kemenangan militer.
Netanyahu telah menghadapi kritik yang meningkat baik di dalam negeri maupun dari Amerika, sekutu utama Israel atas visi pasca perangnya untuk Gaza. Presiden Turki Recep Tayyip Erdogan menandai peringatan Nakba dengan bersumpah untuk terus mendukung Palestina dan kelompok militan Hamas. Dalam sebuah pidato di hadapan para anggota legislatif partai yang berkuasa pada hari Rabu, Erdogan kembali membandingkan tindakan Israel dengan Holocaust dan mengatakan bahwa Perdana Menteri Israel Benjamin Netanyahu dan para pejabat lainnya akan membayar harga atas serangan-serangan tersebut.
Ne yaparlarsa yapsınlar. İnsanlık bu katillerin yakasını bırakmayacak.
Tidak peduli apa yang mereka lakukan, kemanusiaan tidak akan membiarkan para pembunuh ini bebas. Bahkan jika kemanusiaan membiarkan mereka pergi, kami akan mengejar para pembunuh ini, jaringan pembunuh genosida ini.
Sebagai pendukung perjuangan Palestina sejak lama, Erdogan semakin mengeraskan sikapnya terhadap Israel setelah partai yang berkuasa kehilangan sejumlah suara dari sebuah partai Islamis kecil dalam pemilu lokal pada bulan Maret lalu.
Pendengar, wacana dwi kewarganegaraan kembali muncul setelah pernyataan Menko Bidang Kemaritiman dan Investasi Indonesia Luhut Binsar Panjaitan dalam acara Microsoft di Jakarta akhir April lalu. Berikut laporan selengkapnya.
Luhut menyebut akan segera membuka jalan untuk kewarganegaraan ganda bagi diaspora Indonesia, termasuk mereka yang sudah jadi warga negara lain. Pernyataan ini disambut baik sejumlah kelompok diaspora yang telah mengadvokasikan undang-undang kewarganegaraan ganda bagi diaspora yang pernah jadi WNI. Salah satunya, Nuning Hallett, tim advokasi imigrasi dan kewarganegaraan Indonesian Diaspora United.
Statement dari Kementerian Hukum dan HAM, Pak Menterinya langsung, waktu saya hosting 2018, mungkin di bawah administrasi Jokowi itu tidak akan kejadian, karena bukan prioritas. Akan tetapi sekarang kan tiba-tiba di last minute ada wacana gitu kan. So actually it's very interesting.
Perjuangan untuk meloloskan RUU ini sudah dilakukan sejak 2014 lalu. Kembali Nuning.
Walaupun kita stealth selama 10 tahun, tapi diskusi antar stakeholders, terus kemudian research segala macam tetap berlangsung.
Nuning melihat ada kesalahan stigma yang tersemat dalam upaya advokasi RUU Dwi Kewarganegaraan.
Ya, resistensi itu kan selalu ada ya, terutama di isu pertahanan dan keamanan. Kalau misalnya tiba-tiba diasporanya jadi agen ganda dan lain-lain gitu.
Diaspora itu bukanlah orang asing, tapi kita itu memang orang Indonesia yang berada di luar negeri. Dulu kita turun-temurun gitu ya, tapi keindonesiaan kita masih ada gitu.
Sementara menurut Sarini Oktasali, Koordinator Relasi Publik Indonesian Diaspora Network Global, RUU terhambat ketika adanya pergantian kepemerintahan Indonesia.
Pemerintahannya berganti, kita nggak ada kesinambungan gitu. Jadi ngulang lagi dari awal gitu, yaitu kerasa banget ya.
Dalam UU nomor 12 tahun 2006 yang mengatur kewarganegaraan ganda terbatas, Indonesia mengizinkan anak di bawah usia 18 tahun untuk punya lebih dari satu kewarganegaraan jika lahir dari perkawinan campur antara WNI dan WNA atau lahir di negara yang memberikan kewarganegaraan berdasarkan tempat lahir. Dwi Kewarganegaraan bukan isu prioritas wakil rakyat saat ini, menurut Arief Darmawan, peneliti hubungan diaspora di Universitas Jenderal Sudirman.
Kewarganegaraan ganda itu tentu saja punya keuntungan, bisa meningkatkan mobilitas, peluang ekonomi. Tapi kalau saya lihat di konteks Indonesia, saya sendiri berpendapat sebenarnya belum terlalu urgent gitu.
Pemerintah Indonesia diharapkan bisa membangun iklim yang tepat bagi diaspora untuk berkarya di dalam negeri. Kembali Arief Darmawan.
Iklim penelitian Indonesia seperti apa? Itu kan, itu perbaiki dulu. Kemudian itu menjadi daya tarik. Kita melihat India kan melakukan hal seperti itu, China melakukan seperti itu. Jadi mereka bisa kembali untuk berperan, walaupun mungkin belum mau berkewarganegaraan ganda, tapi mereka mau untuk investasi.
RUU Dwi Kewarganegaraan masuk Program Legislasi Nasional 2020-2024, tapi pembahasannya masih tertahan. Dari Washington DC, Virginia Gunawan dan tim VOA.
Pendengar Anda mengikuti siaran VOA This Morning yang dipancarkan langsung dari pusat ibu kota Amerika, Washington DC, yang tentu juga bisa dipancarluaskan dan Anda bisa menyimaknya melalui radio-radio kesayangan di kota Anda. Kini kita simak laporan ekonomi bersama Jimmy Manan.
Dirintis oleh harga makanan dan kendaraan yang turun, inflasi di AS agak mendingin bulan lalu setelah naik 3 kali berturut-turut. Untuk sementara, hal ini melegakan pejabat Fed dan juga tim kampanye Biden. Harga konsumen naik 0,3% dari Maret sampai April, kata Departemen Tenaga Kerja pada Rabu. Turun sedikit dari 0,4% bulan sebelumnya. Kalau diukur dari tahun ke tahun, maka inflasi turun dari 3,5% menjadi 3,4%. Penurunan inflasi memiliki dampak signifikan pada kontes kepresidenan Amerika. Pihak Republik menuduh harga-harga mahal akibat kebijakan presiden dan memanfaatkannya untuk menggagalkan usaha Biden terpilih kembali. Sementara perekrutan tenaga kerja tetap tinggi dan pertumbuhan gaji rata-rata sehat, harga tetap berada di atas level pra-pandemi. Beralih ke berita lainnya, Kejaksaan Agung mengatakan perusahaan pesawat terbang Boeing telah melanggar kesepakatan yang memungkinkan perusahaan itu menghindari penuntutan kejahatan akibat 2 kecelakaan mematikan melibatkan pesawat 737 MAX 5 tahun yang lalu. Demikian pengaduan Kejaksaan Agung kepada seorang hakim federal pada Selasa. Pesawat MAX 737 jatuh di Indonesia pada 2018 dan di Ethiopia pada 2019, menewaskan 346 penumpang. Boeing menyepakati ganti rugi senilai $2,5 miliar dengan kejaksaan pada Januari 2021 guna menghindari penuntutan atas satu butir tuduhan, yaitu berbohong kepada regulator federal ketika pesawat itu masih dalam tahap untuk disetujui.
Pendengar, pencalonan pengacara aktivis dengan trah politik yang beken, Robert F. Kennedy Jr. atau yang sebutannya adalah RFK, menyebabkan kampanye Trump dan Biden sama-sama menilainya sebagai spoiler atau kandidat ketiga yang menyerap dukungan pemilih. Cukup besar ya nantinya dari kedua kubu itu. Berikut laporan selengkapnya bersama Jamie.
Sekitar setengah dari pemilih terdaftar memberitahu pollster kalau mereka diberi kesempatan maka mereka akan menggantikan baik Joe Biden maupun Donald Trump dengan kandidat lain. Kini muncul kandidat Robert F. Kennedy Jr.
Kalau Anda bayangkan Amerika itu seperti apa pada November mendatang, kalau Trump atau Biden yang menang, perpecahan akan berlangsung terus. Kemarahan, caci maki, kekacauan, dan polarisasi semakin buruk.
Hans Nuhl adalah profesor ilmu pemerintahan di Georgetown University. Dia mengatakan RFK tidak mungkin memenangkan kontes kepresidenan ini, tetapi penyertaan Kennedy dalam pemilihan di sekitar setengah lusin swing states atau negara bagian penentu dalam pemilu akan berdampak signifikan pada hasil akhir pemilihan.
Change the outcome of that state. Then of course that tips the direction of that state. If that state's large,
penyertaan Kennedy bisa mengubah hasil pemilihan di negara bagian tersebut dan sudah tentu mengubah arah negara bagian itu. Kalau perolehan suara Kennedy cukup besar, maka hasil akhir pemilihan bermuara dengan selisih suara sangat tipis.
RFK punya satu kelebihan dibandingkan kandidat partai ketiga lainnya, yakni pengenalan nama. Ayahnya Bobby Kennedy pernah mencalonkan pada pemilihan pendahuluan Partai Demokrat pada 1968. Namun kemudian dibunuh. Pamannya adalah John F. Kennedy, presiden, tetapi juga dibunuh pada 1963. Tetapi menurut Nuhl,
the Kennedy family is not happy at all that he's running and they've made.
Keluarga besar Kennedy tidak senang dengan pencalonan dirinya dan mereka berusaha untuk menjelaskan hal itu.
Mereka malah bertemu dengan Biden dan Kerry Kennedy, kakak perempuan Robert Kennedy, mengatakan,
"We want to make crystal clear our feeling that the best way forward for America."
Kami ingin mengutarakan secara jelas perasaan kami. Cara terbaik untuk Amerika melangkah maju adalah memilih kembali Joe Biden dan Kamala Harris untuk 4 tahun lagi.
Tim Kennedy menolak permintaan VOA untuk diwawancarai. Katanya kampanye RFK hanya memberikan wawancara kepada pers AS dengan hadirin tertentu saja sejauh ini. The Voice of America, VOA.
Teknologi cloning suara dengan kecerdasan buatan atau AI membuat peniruan identitas menjadi begitu mudah. Kekhawatiran akan penipuan dengan menggunakan teknologi ini pun semakin meningkat. Namun, tim dokter dari Rhode Island di Amerika Serikat memanfaatkan teknologi ini untuk hal yang positif, yaitu membantu pasien yang kehilangan suara akibat penyakit untuk mendapatkan kembali suaranya. Berikut laporan Associated Press disampaikan tim VOA.
Suara dari Alexis Bogan yang akrab dipanggil Lexi terdengar riang dan penuh semangat sebelum musim panas lalu. Dia suka menyanyikan lagu balada Taylor Swift dan Zach Bryan di mobilnya. Dia senang tertawa bahkan ketika mengomentari perilaku anak-anak prasekolah atau berdebat politik dengan teman-temannya di perapian halaman belakang rumahnya. Ketika duduk di sekolah menengah atas, dia adalah seorang penyanyi sopran. Namun suatu hari, suaranya hilang. Konstantinos Fokos adalah ahli bedah saraf anak di Rumah Sakit Anak Hasbro yang mengoperasi Lexi Bogan. Lexi datang kepada kami setelah berbulan-bulan mengalami sakit kepala, mual, dan muntah. Kami menemukan bahwa dia menderita tumor otak di bagian belakang otak yang disebut fossa posterior. Tumornya seukuran bola golf. Tumor itu sangat vaskular. Dia menjalani operasi otak darurat yang berlangsung selama 10 jam, kata Dr. Svokos. Svokos menambahkan, terjadi tekanan pada saraf kranial yang mengontrol fungsi pita suara dan otot tenggorokan serta fungsi lidah akibat operasi tersebut, hingga Lexi mengalami kesulitan berbicara setelahnya. Rehabilitasi selama berbulan-bulan membantu kesembuhannya, namun kemampuan bicaranya masih terganggu. Orang-orang hingga teman dan anggota keluarganya kesulitan memahami apa yang ingin Lexi sampaikan kepada mereka. Namun pada bulan April lalu, Lexi yang kini berusia 21 tahun mendapatkan kembali suaranya yang dulu. Bukan yang asli, tapi tiruan suara yang dihasilkan oleh kecerdasan buatan yang bisa dia aktifkan dari aplikasi telepon. Menggunakan sampel sepanjang 15 detik dari suaranya ketika remaja, bersumber dari video demonstrasi memasak yang pernah dia rekam untuk proyek sekolahnya dulu, suara AI sintetisnya yang terdengar sangat nyata kini dapat mengatakan hampir semua hal yang ia inginkan. Dia mengetik beberapa kata atau kalimat ke ponselnya dan aplikasi langsung membacanya dengan lantang persis seperti suaranya dulu. Para dokter yang membantu Lexi kini telah mulai mengkloning suara pasien lainnya di Rhode Island dan berharap dapat membawa teknologi ini ke rumah sakit di seluruh dunia. Para ahli telah memperingatkan bahwa teknologi kloning suara AI yang berkembang pesat dapat memperbesar penipuan melalui telepon, mengganggu pemilihan umum yang demokratis, dan melanggar etika ketika orang-orang yang masih hidup maupun yang sudah meninggal tidak pernah memberi persetujuan agar suaranya dibuat ulang untuk mengatakan hal-hal yang tidak pernah mereka ucapkan. OpenAI mengatakan pihaknya berhati-hati dalam memperluas penggunaan voice engine yang belum tersedia untuk umum. Langkah OpenAI berikutnya melibatkan pengembangan alat autentikasi suara yang aman sehingga pengguna hanya dapat mereplikasi suara mereka sendiri. Seorang pejabat OpenAI mengatakan bahwa mereka perlu memiliki hubungan saling percaya yang tinggi, terutama dengan penyedia layanan kesehatan untuk memberikan akses yang lebih tidak terbatas kepada teknologi tersebut. Demikian laporan VOA.
Sebuah robot kecerdasan buatan menjadi senjata teknologi tinggi baru untuk memerangi penyakit tanaman di kebun bunga tulip di Belanda. Robot yang memeriksa setiap tanaman dan membunuh tanaman yang berpenyakit menggantikan peran staf pemantau penyakit yang jumlahnya semakin menyusut. Rifan Dwiastono menyampaikan laporannya.
Theo bekerja setiap hari, siang dan malam memeriksa kondisi kebun tulip untuk melacak tanaman yang sakit tanpa mengeluh, meski melakukan pekerjaan yang bagi petani biasa sangat menguras tenaga. Theo adalah robot seukuran mobil berwarna putih yang menjadi senjata teknologi tinggi baru dalam perang melawan penyakit tanaman di kebun tulip ketika bunga-bunga itu bermekaran ke dalam warna-warni musim semi. Robot itu mondar-mandir memeriksa kesehatan baris demi baris tulip Goudstuk berwarna kuning dan merah dan jika perlu membunuh tanaman yang terdeteksi berpenyakit untuk mencegah penyebaran virus tulip. Tanaman yang mati kemudian dipisahkan dari tanaman yang sehat di gudang penyortiran setelah dipanen. Virus mengerdilkan pertumbuhan dan perkembangan tanaman, sehingga membuat bunga tulip tumbuh lebih kecil dan lebih lemah. Virus itu juga melemahkan umbi tulip itu sendiri, dan pada akhirnya membuat mereka tidak mampu berbunga. Alan Visser, petani tulip generasi ketiga yang menggunakan robot AI itu mengatakan,
"In every tulip field there's a certain percentage of sick tulips."
Di setiap kebun tulip pasti ada beberapa persen yang sakit dan setiap tahun tulip-tulip itu harus dicabut untuk mencegah tulip yang sakit menulari tulip yang sehat. Dulu kita selalu melakukannya secara manual dan kita tidak pernah bisa melakukannya semuanya dalam setahun karena terlalu banyak. Kini kita sudah bisa punya robot ini, robot yang sungguh luar biasa.
Robot itu bergerak mengikuti jalur ulat melintasi kebun dengan kecepatan 1 km per jam untuk memburu garis-garis merah pada daun tulip yang terinfeksi penyakit. Eric De Jong dari H2L Robotics, perusahaan yang membuat robot itu, mengatakan bahwa kecerdasan buatan membantu mereka mengidentifikasi bunga yang sakit dan secara presisi menunjuk bunga yang perlu dihancurkan dengan menggunakan titik koordinat.
The heart of the machine is the knowledge that we put into the AI model. The knowledge.
Jantung mesin ini adalah pengetahuan yang kita masukkan ke dalam model AI-nya. Pengetahuan itu berasal dari para petani tulip. Jadi kami menggunakan ilmu para petani tulip.
Kemampuan dan efisiensi Theo pun dibanderol dengan harga yang cukup tinggi. Robot itu dijual seharga 185.000 euro atau sekitar 3,2 miliar rupiah. Rifan Dwi Astono, VOA Washington.
Pendengar, kita telah sampai di ujung akhir siaran VOA This Morning edisi Kamis 16 Mei 2024 bersama saya Leonard Triyono, produser Bani dan teknisi Hamza. Take care and bye now.